Gaano kahalaga sa iyo ang salinlahi? Paglalaanan mo ba ito ng panahon upang malaman kung ano ang saang lahi ka nanggaling? Marahil sasabihin mo, nakakatamad yan. Ngunit paano kung ang iyong lahi palang pinagmulan ay galing sa lahi ng mga hari? Siguro ay papalakpak ang iyong tainga. Dito sa unang kabanata ng Mateo, talatang 1-15, ay ituturo sa atin na si Hesukristo ang ipinangakong hari ng Israel. Iyan po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lawang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng iba't ibang paglalakbay. May mga paglalakbay na masaya, mahirap, malungkot, nakakatakot. Subalit kung maganda ang mga tanawin sa kapaligiran, maligaya ang maglalakbay. Sa pasimula ng aklat ng Henesis, nilakbay natin ang pasimula ng mundo. Nilalang ng Diyos ang tao at ang lahat ng bagay na naririto. Natuwa ang Diyos sa ganda ng kanyang nilikha. Subalit nagkasala ang tao. Dinungisan niya ang banal na wangis na ibinigay sa kanya ng Diyos. Simula noon ay naging sumpa sa tao ang kasalanan. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, ay sisimula natin ang unang aklat na nasusulat sa Bagong Tipan. Kung ang Henesis ay puno ng talaan ng mga pamilya, ang Mateo ay ganoon din. Dito nakalahad ang angkad na pinagmulan ng ating Panginoong Hesus. Nais ni Apostol Mateo na mapatunayan sa kanyang aklat na si Hesus nga, ang Mesiyas na ipinangako sa krus ayon sa banal na kasulatan. Ang talaan ng mga angkan sa pasimula ng Mateo ay nahahati sa tatlong bahagi. Una ay ang angkan mula kay Abraham hanggang kay Haring David. Ang pangalawa ay ang talaan ng angkan mula kay Haring Solomon hanggang sa pagsakop sa Babilonya sa Israel. At ang ikatlong bahagi ay ang angkan mula sa Babilonya hanggang kay Jose na karpintero, na siya ring naging ama ni Jesus. Ito ay nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay mula sa angka ni Haring David na mula naman sa angka ni Abraham. Kung matatandaan pa natin, si Abraham ay pinangakuan nga ng Diyos na magiging ama ng mga bansa sapagkat matibay ang kanyang pananampalataya. Galing din siya sa angka ni Haring David. Galing din siya sa angka ni Haring David na nagbibigay sa kanya ng karapatang magmana ng kapangyarihan ng pagiging hari ng Israel. Ayon kay Mateo, si Jesus nga ang katuparan ng mga pangako ng Diyos na tagapagligtas ng sanlibutan na nagbibigay sa kanya ng karapatang magmana ng kapangyarihan ng pagiging hari ng Israel. Pinatunayan ni Mateo na si Jesus nga ang katuparan ng mga pangako ng Diyos na tagapagligtas ng sanlibutan. May mga tao akong nakakausap ang nagsasabi, nakakasawang basahin ang aklat ni Mateo. Di ko na nga kilala ang mga taong binabanggit doon. Ang hihirap pang basahin ang kanilang mga pangalan. Napapangiti lamang ako kung nakakarinig ako ng ganito, sapagkat nararanasan ko din ang ganitong pagkainip kung minsan tuwing babasahin ko ang pasimula ng Mateo. Subalit sa mga Israelita, ang mga lahi na unang kinaukulan ng aklat na ito, mahalaga para sa kanila ang talaan ng kanilang lahi. Pinapatunayan ito na ang isang ito ay nagmula nga sa kung kaninong pamilya. Isang magandang halimbawa nito ang nangyari sa aklat ng Esdras sa panahon na nanggaling ang mga Israelita sa Ehipto. Sabi niya, ang pangalan nila ay wala sa talaan ng mga saserdote, kaya hindi sila ibinilang na mga saserdote. Sa panahon pa lamang ni Esdras ay ginagamit ng batayan ang mga talaan upang malaman kung may karapatan nga ang isang tao sa inaangking lahi o katungkulan, maging ang pagpapakilanlan. Pinangangalagaan ng pamahalaan ang mga talaan ng pamilya sa Israel. Subalit bukas ang talaang ito sa sinumang magnais hanapin ang pinagmulan ng kanyang angkan. At dahil sa pagsasama ng pamahalaan at simbahan sa panahong iyon, ang mga talaang ito ay nakatago sa templo hanggang sa AD 70. Maaaring tiningnan ng mga kumakaaway kay Jesus sa panahong iyon ang tungkol sa talaan. Maaaring nakita nila ang katunayan na si Jesus nga ay mula sa angkan ni David at ng kanilang amang si Abraham. Kaya't kung ang pagbabatayan ay ang kanyang angkan lamang, nakita ng kanyang mga kaaway na maaaring si Jesus nga ang ipinangakaw Mesiyas ayon sa kasulatan. Tinuligsa nila ang kanyang mga katuruan. Tinanong nila ang paliwanag tungkol sa pagkabuhay na uli. Subalit ni minsan ay hindi nila tinanong ang angkan na kanyang pinagmulan. Isa pang kahalagahan ng paglalahad ng angkan ni Jesus ay makikita sa pahayag ni Juan na ang darating na Mesiyas ay magiging pastol ng kanyang mga tupa. Sa Juan 10:1-2 ay sinabi ang ganito, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat, ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Ang tinutukoy ni Jesus na kulungan ay ang bansang Israel. Hindi siya umakyat ng bakod upang makapasok. Ipinanganak siya sa parehong angkan ni na David at Abraham. Pinatunayan ni Mateo na si Jesus nga ang ipinangakong tagapagligtas sa bansang Israel. Sa unang talata ng Mateo ay ganito ang ating mababasa, ang aklat ng lahi ni Jesus Kristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Kung ating papansinin, ang katagang ang aklat ng lahi ay hindi madalas mabanggit sa Biblia. Balikan man natin sa aklat ni Malakias, Sakarias, Hagay, babalik hanggang sa Henesis, wala tayong mababasa na katagang ang aklat ng lahi maliban sa Henesis 5:1, ang aklat ng lahi ni Adan. Nagpapatunay ito na dalawang lahi lamang ang itinala sa Biblia, ang lahi ni Adan at ang lahi ni Jesus. Una, ang lahat ng tao ay napapaloob sa lahi ni Adan. Paano? Sa panahon na tayo ay ipanganak sa mundong ito, tayo ay napabilang na sa lahi ni Adan. Hindi natin ito hiningi o binayaran. Ito ay karapatang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Adan, tayo ay isinilang. Subalit sa pamamagitan din ni Adan, tayo ay namatay. Sa Roma 5:12 ay ganito ang sinasabi, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa makatuwid, ang aklat ni Adan ay aklat ng kamatayan. Subalit, binigyan pa tayo ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Ibinigay niya sa atin ang aklat ng lahi ni Jesucristo. Kung tayong lahat ay ipinanganak sa lahi ni Adan, kailangan natin ng panibagong kapanganakan sa lahi ni Jesus. Sa Juan 3:3 ay sinagot ni Jesus si Nicodemo, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kinakailangan tayong ipanganak na muli upang mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Ito lamang ang tanging paraan upang mapasama sa lahi ni Jesus. Kinakailangan tayong maniwala at sumampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos, ang Panginoon na tanging makapagpapatawad ng ating mga kasalanan upang mapabilang na anak ng Diyos. Sinabi din ni Mateo na si Jesus ang anak ni David, na anak ni Abraham. Una, ipinakilala si Jesus bilang anak ni David. Nais ipakita ni Mateo na si Jesus ang tunay na Mesiyas. Siya ang hari na ipinahayag sa kasulatan na magtatatag ng kaharian ng Diyos hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa kalangitan. Pangalawa, pinakilala ni Mateo si Jesus bilang anak ni Abraham. Sa Henesis 22:18 ay ganito po ang sinabi, ipinangako ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan ng kanyang binhi ay pagpapalain niya ang lahat ng bansa sa lupa. Sa Galacia 3:16, makita naman natin ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa binhing ito. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi, hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa inyong binhi na si Kristo. Maliwanag na ipinakita ni Apostol Pablo na si Jesucristo mismo ang binhi ni Abraham na siyang magliligtas sa mundo. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Huda at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Huda kay Tamar si Pares at si Zara, at naging anak ni Pares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Asran. At naging anak ni Esrom si Aran, at naging anak ni Aran si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Naason, at naging anak ni Naason si Salmon, at naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Solomon, doon na naging asawa ni Urias. Kung bibigyan ng maingat na pag-aaral ang talaan ng mga lahing ito, si Jesus ay hindi lamang mula sa angka nina David at Abraham, kasama sa talaan ang pangalan ng ilang babae. Hindi ito pangkaraniwan sapagkat sa panahon ng pag-aasawa, nawawala na ang pangalan ng babae at ginagamit na niya ang pangalan ng kanyang asawa. Isa pa, mababa ang katayuan ng babae sa kanilang lipunan, kaya't ang kanilang pangalan ay hindi nakakasama sa talaan. Ang ilan pa sa mga babaeng ito ay hindi Israelita, kundi Hentil. Kung matatandaan natin si Rahab ay isang babaeng hindi maganda ang reputasyon sa lipunan, subalit ang kanyang pangalan ay kasama sa talaan. Kung ating babalik-aralan, iniutos ng Diyos sa mga Israelita na huwag nakikipag-asawa sa hindi nila kalahi. Ayaw niya na makipag-asawa ang taong sumasamba sa kanya sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nais niyang dalisay ang pagsamba ng kanyang mga anak sa kanya. Subalit bakit may apat na babaeng hintil na nasama sa talaan ng angka ni Jesus? Unang binanggit ay si Tamar sa pangatlong talata. Mababasa natin ang kanyang kwento sa Henesis 3:8. Kung ating matatandaan, nilinlang ni Tamar ang kanyang biyenang si Huda matapos mamatay ang kanyang asawa. Nagpanggap siya bilang isang patutot upang magkaroon lamang siya ng anak kay Huda. Nang matiyak niyang siya ay nagdadalang tao na, isinuot niyang muli ang kanyang damit pambalo at humarap sa kanyang biyenan at sa mga tao. Malaking kasalanan ang kanyang ginawa. Kahit sa ang kultura man siguro ay hindi sasang-ayon sa kanyang ginawa, kailanman ay hindi magugustuhan ng Diyos ang ganitong gawain. Si Tamar ay isang makasalanan, subalit ang kanyang pangalan ay napasama sa talaan ng angkan ng Panginoong Jesus. Sunod na binanggit ang pangalan ni Rahab sa panglimang talata. Sa ikadalawang kabanata ng Josue, pinalitan ang kanyang pangalan sa Rahab sapagkat malaki ang pagbabagong nangyari sa kanyang buhay. Isa siyang patutot na nagbagong buhay. Kinilala niya ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pagkatao ay nag-iba. Ayon sa Hebreo 11:31, si Rahab na isang patutot na tumanggap na payapa sa mga tiktik ay hindi napahamak ng dahil sa kanyang pananampalataya. Napasama siya sa talaan ng lahi dahil lamang sa siya ay nanampalataya. Ang dating masama niyang katayuan sa buhay ay hindi naging hadlang sa kanyang pagbabagong buhay. At dahil dito, ang kanyang pangalan ay napasama sa angkan ng mga ninuno ng ating Panginoon. Si Ruth ang pangatlong babae na napasama sa talaan ng angkan ni Jesus. Kung ating susuriin ang kanyang buhay, wala tayong makikitang hindi kalugod-lugod sa kanyang pagkatao. Maganda siya, mabait at mapagmalasakit, lalo na sa kanyang biyenang si Noemi. Subalit, siya ay isang Moabita. Ayon sa Deuteronomio 23:3, ang isang Amorita o Moabita ay hindi maaaring makisama sa kapulungan ni Yahweh hanggang sa 10th salin ng kanilang lahi. Subalit, dakila ang puso ni Ruth, umibig sa kanya si Boaz. Sinakluban niya ito ng kanyang balabal at isinama niya si Ruth, isang hentil, sa kapulungan ng mga Israelita. Sa Ruth 2:10 ay nagpatira pa si Ruth sa paanan ni Boaz, yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, "Bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako, dangang ako'y taga-ibang lupa? Ganap ang biyaya ng Diyos sa sinumang lalapit at susunod sa kanya." At dahil sa biyayang ito, nakasama si Ruth sa talaan ng angkan ng Panginoong Jesus. Hindi man tuwirang nabanggit ang pangalan ni Bathsheba sa talaan ng angkan ni Jesus, siya ang tinutukoy sa pang-anim na talata. At naging anak ni David si Solomon, doon sa naging asawa ni Urias. Bakit kaya nakasama si Bathsheba sa talaan ng angkan ni Jesus? Dahil kaya sa asawa siya ni David o dahil sa kasalanan ni David sa kanya? Napasama ang pangalan ni Bathsheba sa talaan ng angkan ni Jesus sapagkat mahalaga ang kanyang ginampanan sa buhay ni David at sa kasalanan niya laban kay Urias at sa Diyos. Subalit, hindi na natili sa kasalanang ito si David. Nang matanto niya ang kanyang kasalanan, lumapit siyang muli sa Diyos at humingi ng tawad sa kanyang nagawang kasalanan. Tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. Tinatanggap niya ang sinuman na humihingi ng tawad at nagbabalik loob sa kanya. At dahil sa natutunan ni Bathsheba at David ang lumapit muli sa Diyos, sila ay napabilang sa talaan ng angkan ng Panginoong Jesus. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbasa ng ating Biblia sa talatang 7-9. At naging anak ni Solomon si Rehoboam. At naging anak ni Solomon si Rehoboam. At naging anak ni Rehoboam si Abiyas. At naging anak ni Abiyas si Asa. At naging anak ni Asa si Josaphat. At naging anak ni Josaphat si Horam. At naging anak ni Horam si Osiyas. at naging anak ni Ozias si Hatam, at naging anak ni Hatam si Akas, at naging anak ni Akas si Ezekias. Kung ating paghahambingin ang mga talatang ito sa talaan ng Unang Kronika 3, mapapansin natin na may ilang pagkakaiba. May itinala sa Kronika na hindi itinala ni Mateo. Ang iba namang pangalan ay iba ang pagkakabaybay. At naging anak ni Ezekias si Manases, at naging anak ni Manases si Amon, at naging anak ni Amon si Hoseas, at naging anak ni Hoseas si Jeconias, at ang kanilang kapatid ng panahon ng pagdadalang bihag sa Babylonia. Sa talatang 11, mapapansin na hindi itinala ni Mateo ang pangalan ni Joaquim, subalit idinagdag ang pangalan ni Jeconias. Nangangailangan ng ating pansin ang pangalang ito. Sino nga ba? Sino nga ba siya? Sa Jeremias 22, 23 at 30, mababasa natin ang sinabi ng Diyos tungkol kay Jeconias. Buhay ako, sabi ng Panginoon, bagaman si Jeconias na anak ni Joaquim na hari sa Huda ay naging singsing na pantatak sa aking kanang kamay, aking ang huhugutin ka mula roon. Ganito ang sinabi ng Panginoon, isulat ninyo ang lalaking ito na walang anak, ang lalaki na hindi giginhawa sa kanyang mga kaarawan sapagkat walang tao sa kanyang angkan, nagiginhawa pa, na nauupo sa luklukan ni David, hindi na magpupuno pa sa Huda. Dahil sa kasalanan ni Jeconias, wala nang maaari pang maupo sa trono ni David na magbubuhat sa kanya. Kung ating papansinin at pag-aaralang mabuti, sa angkan ng lalaking ito, nagbuhat si Jose. Subalit si Jose ay hindi tunay na ama ni Jesus sa laman sapagkat si Jesus ay ipinaglihi sa Espiritu. Si Jose ang nagbigay kay Jesus ng titulo, ang legal na titulo sa trono ni David sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Maging ang ina ni Jesus na si Maria ay mula rin sa angkan ni Haring David. Hindi nagbuhat sa binhi ni Jose si Jesus o kay Jeconias man. Makikita natin sa talaan ng lahi ni Jesus sa aklat ni Lucas. Na ang kanyang inang si Maria ay nagbuhat sa lahi ni Nathan. Masusundan naman natin ang salinlahi ni Jose sa pamamagitan ni Solomon. Ito ang pinakadahilan kung bakit matutunghayan natin sa pangalawang kabanata na si Maria at Jose ay kinakailangang magparehistro sa Bethlehem nang panahong malapit nang maipanganak si Jesus. Sila ay parehong buhat sa angka ni David. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Kung sinimula ni Mateo ang kanyang aklat sa salitang naging anak, hindi ganito ang ginamit niya pagdating kay Jose at Jesus. Sinimula niya ang kanyang talaan ng naging anak ni Abraham si Isaac, at natapos sa naging anak ni Jacob si Jose. Pagdating kay Jesus, sinabing naging asawa ni Jose si Maria na siyang nanganak kay Jesus. Hindi sinabing at naging anak ni Jose si Jesus. Maliwanag ang sinasaad sa Biblia. Si Jesus nga na anak ni Maria, ang Kristo, na naipangako ng Diyos na magiging tagapagligtas ng daigdig. Si Jesus ang Kristo na siyang magiging handog upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Si Jesus ang Kristo na handang tumanggap sa bawat isa sa atin. Sino man tayo at saan man tayo nagmula. Si Jesus ang Kristo na aaruga at magmamahal sa atin sa dakilang pamilya ng Diyos. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli, ang iyong mga salita ay naging pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang mga katotohanan ito ay muling nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Muli, hinihiling po namin na tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.